Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляють передачу «Дійова особа». Варто слухати, важливо чути.
В ефірі спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо Мелодія» «Дійова особа». Гостем програми сьогодні є відомий культуролог, професор Римського університету Ла Сап'єнца, лауреатка Шевченківської премії Оксана Пахльовська. Веду програму я, Ірина Штогрин. Вітаю вас, пані Оксано.
Я вас вітаю, добрий день.
Пані Оксано, задля того, щоб наші слухачі по всій території України краще собі уявляли, з ким я сьогодні маю задоволення розмовляти, ми трошки про вас розкажемо.
Оксана Пахльовська – відомий у світі культуролог, письменник, професор, цьогорічний лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка за книжку «Ave Europe». Оксана є Єжиянівна Пахльовська, донька Ліни Костенко. Народилася у Києві 18 вересня 1956 року. Закінчила Московський університет імені Ломоносова за спеціальністю «Італійська мова і література», а також аспірантуру Інституту літератури Національної академії наук України. Доктор філологічних наук. Живе і працює в Італії. Оксана Пахльовська – професор Римського університету Ла Сап'єнца, завідувач кафедри україністики при Департаменті європейських та інтеркультурних студій на факультеті літератури і філософії. Науковий співробітник відділу давньої української літератури Інституту літератури Національної академії наук України імені Тараса Шевченка. Перекладач і дослідник італійської, іспанської та провансальської літератур. Оксана Пахльовська є автором численних студій з історії давньої і сучасної української літератури. Вони надруковані в Україні та за кордоном італійською, англійською, польською, російською та іншими мовами. Зокрема, книжки «Українська літературна цивілізація» та «Першого в Європі після падіння Берлінського муру» – комплексного дослідження, в якому аналізується тисячолітня еволюція європейського коду української культури. Оксана Пахльовська займається також проблемами демократичної трансформації та культурної політичної євроінтеграції Центрально-Східної Європи. Є членом директивного комітету Італійської асоціації українських студій, членом Італійської асоціації славістів, членом наукового товариства імені Тараса Шевченка, а також була членом редакційної ради журналу «Сучасність». Оксана Пахльовська є автором збірки віршів «Долина храмів». Працює у галузі поетичного і прозового перекладів. Перекладає з італійської, іспанської та старопровансальської мов. Зокрема, переклала твори Гарсія Лорки, Унгаретті, Квазімодо, Грасо, Гарсія Маркеса, Аркондо. Оксана Пахльовська є лауреатом премії імені Василя Симоненка та Олени Теліги.
Щось не так?
Та ні, все гаразд.
Просто додавати будемо?
Єдине, що моя книжка називається «Ave Europa», а не «Ave Europe», тому що «Ave Europa» – це свідомо латинський вираз, який, власне, закодований в цій його мовній версії, ідея України як частини Європи, а Європа є, так би мовити, спадкоємцем давньогрецької, давньоримської цивілізації.
Та це уточнення є преамбулою для нашої розмови, тому що предмет нашого сьогоднішнього дослідження протягом цього ефіру – це, власне, Україна і той етап, який вона зараз переживає. Скажіть, будь ласка, якщо ви думаєте, час пройде, і ми зможемо подивитися на те, що зараз відбувається вже очима відстороненими, яким словосполученням можна буде охарактеризувати, на вашу думку, цей період в історії України?
Я думаю, навіть словосполучення буде забагато. Тут достатньо буде одного слова – чума. І я маю на увазі роман Альбера Кам'ю «Чума», який був написаний, власне, як метафора тоталітаризмів, тоталітаризму нацистського, тоталітаризму комуністичного. І в цьому романі французький письменник, власне, закодував у завершенні цього роману своє занепокоєння перед подальшим розвитком цих систем. Якщо пам'ятаєте, коли люди вже заспокоїлися, що епідемія відступила, що настає нове життя, що люди можуть вже не боятися за своє майбутнє і жити в спокійному суспільстві, де їм нічого не загрожує, саме лікар казав, що ми маємо бути дуже обачними, тому що в момент, коли нам здається, що чума відступила, вона насправді розвиває свій майбутній потенціал. І це, власне кажучи, ця метафора Кам'ю була надзвичайно актуальною в момент падіння радянського тоталітаризму, комуністичного тоталітаризму, тому що ці суспільства, які були втягнені в орбіту цієї страшної системи, мали бути дуже уважними до подальшої еволюції і повинні були знати, що бацила чуми ніколи не зникає остаточно. І, власне, оце постійне, періодичне відтворення тоталітарних, криптототалітарних механізмів – це є підтвердження того, що якщо тоталітарна система на рівні соціальних структур, на рівні мислення, на рівні ментальності, на рівні будь-якої форми взагалі існування суспільного, якщо вона не викорінена з самого початку, вона далі буде розвиватися.
Оксано, кожен аналіз має на увазі, що щось ми маємо поділити на певні частинки і подивитися кожну цю частинку. Що ми маємо зараз? Ми маємо те, що частина населення України, і ця частина більша, обрала президента. Цей президент задекларував певні позиції, зокрема, позаблоковий статус України. Він задекларував, що Україна – демократична країна, і поїхав до Сполучених Штатів Америки, поїхав до Європи, також це підтвердив. Були також ще кроки, пов'язані з тим, що в доктрині було прописано про те, що головним напрямком спілкування на міжнародному рівні є Росія, Євросоюз і Сполучені Штати Америки. Також керівники держави демонструють, що вони проти цензури. Вони зустрічаються з журналістами, які створили рух «Стоп цензурі». Вони дають відкриті прес-конференції, де ставляться запитання, і вони на них відкрито відповідають. І тому, за певними ознаками, які є, ми не можемо говорити про те, що зараз Україна відтворює тоталітарну модель. Є інші, можливо, ознаки, які на це вказують. У чому ви їх бачите?
Коли ви аналізуєте ряд синонімічний, Україна, сьогоднішня Україна декларує, що вона демократична система, що в нас є свобода слова, що ведеться співпраця з Америкою, з Європою, з Росією і так далі. Ми бачимо цю ситуацію з точки зору політичної, але ми не забуваємо, що всі ці політичні категорії мають також свою передісторію, свою, так би мовити, і філологічне своє наповнення. Наприклад, радянська система, як відомо, була найдемократичнішою системою у світі. Тобто ці суспільства прожили десятки років у системі так званої радянської мови. Це те, що французькі соціологи назвали «langue soviétique» – радянська мова, яка повністю перевертає, перекодовує навпаки світ. Тобто правда називається брехнею, брехня називається правдою, інтернаціоналізмом називається ксенофобія. І так далі. Тому в чому насамперед виявляється сьогодні відтворення радянської системи не в прямих репресивних методах, а в підземних, під репресивних методах набагато завуальованіших, але які в момент, коли влада відчує, що суспільство втрачає здатність опиратися, просто ці репресивні методи вийдуть на поверхню і стануть жорсткішими, і стануть прямішими. Тоталітарна система не означає лише репресії. Тоталітарна система означає підміну свідомості людей. Тому що людина в демократичній системі, людина є вільною людиною. Чи так, чи інакше, вона живе у вільному світі. І жити у вільному світі – це складна операція. Вона передбачає цілий ряд прав, але вона також передбачає цілий ряд обов'язків. Вся ця політична риторика, яка сьогодні вживається, це фактично відтворення радянської мови. Тому що для демократичної системи необхідна, насамперед, хоча б незалежність судової системи. Ми чудово знаємо, що судової системи, незалежності судової системи в Україні немає. Демократична система означає відсутність корупції, або принаймні ті форми корупції, які державний апарат може тримати під контролем і може їх, так би мовити, елімінувати. Знову ж таки, у нас система корупції іде від самого верху, так би мовити, системи держави до самого низу. Тобто цілий
заради справедливості скажемо, що вона прийшла до нас з Радянського Союзу і за роки незалежності розвинулася, зміцнилася і просочилася
так
зверху до низу.
Так, і ця корупція – це абсолютно трагічний факт і фактор цих суспільств пострадянських і, зокрема, українського суспільства, тому що вона не дає змоги взагалі розвинутися ніяким формам демократії. Вона припиняє будь-яку демократію в розвитку, тому що носієм демократії є людина, є звичайна середня людина, середній представник суспільства. Демократія не починається від еліти і йде, поширюється на все суспільство. Носієм демократії є це система, яка розвивається від самих глибин суспільства. Тому фактично, якщо не вживати, так мовити, ефемізмів, сьогодні українське суспільство занурене в абсолютно безцеремонну політичну брехню. Якщо вчора, візьміть питання кредитів, якщо вчора сьогоднішні урядовці казали, що пані Тимошенко взяла кредити в Міжнародного валютного фонду, і це взагалі злочин, і ми не будемо ці кредити повертати.
Наші діти будуть їх повертати, розплачуватися.
Так, сьогоднішні урядовці беруть ще більші кредити, причому вони їх беруть в Міжнародного валютного фонду, вони їх беруть в Росії, вони їх беруть ще невідомо де, і це піде на затикання рота буквально пенсіонерам там, чи кому, чи шахтарям, щоб вони отримали якісь 10 гривень чи якусь зарплату, а при тому країна практично продана, тому що єдині кредити, які виправдовують себе, це кредити, які йдуть на модернізацію. От Польщі Європа дала кредити 14 мільярдів на побудову доріг, Польща зробила прекрасні дороги і все, і не вкравши при тому ні цента. У нас ці кредити будуть або розграбовані, або і розграбовані, і пущені на, так би мовити, на заспокоєння настроїв у населенні, а онуки цих людей уже закладені, у них уже відняте майбутнє. І вони або втікатимуть на Захід, або тут перетворюватимуться на якийсь підсобний матеріал для чергової влади.
Пані Пахльовська, якщо говорити про політичну еліту, і про це зараз багато пишеться, то багато експертів сходяться на думці, що, по суті, незалежно від того, чи це так звані помаранчеві, чи це так звані блакитно-білі, чи синьо-білі, як їх по-різному називають, чи ще якісь кольори, чи червоні. По суті, це еліта, яка вийшла з партноменклатури радянської, і які б вона ідеї не презентувала, що стосується того, що у нас прийнято називати словом економіка, то вони ведуть себе, поводять себе однаково. От що я маю на увазі? По суті, ця еліта сформувалася і накопичила свої мільйонні або мільярдні статки за рахунок того, що в Україні була видимість цієї демократії, так званої.
Так.
Тобто, все-таки незалежності ця еліта мала би бути вдячна за те, що вона стала людьми багатими і дуже багатими, людьми, які можуть купувати собі тепер місце в політиці і керувати країною, знаючи, якими шляхами вони до цього прийшли. Де ця вдячність? Чому її немає?
Цієї вдячності бути не може, тому що за часи радянської системи, але радянська система теж була продуктом імперської системи Росії. Наприклад, в плані культурологічному приїзд патріарха Кирила до України і так далі, він є абсолютно яскравою ілюстрацією до того, що сталося з цим суспільством і з цими суспільствами, і до, так би мовити, до порогу цинізму, на який здатні ці суспільства. Маю на увазі, що практично православні суспільства, де була одержавлена церква, одержавлена політизована релігія, віра, в цих суспільствах церква втратила моральну автономію і не могла впливати на моральні аспекти життя суспільства, тому що вона була повністю підпорядкована спершу трону, потім вона була знищена легко. Тепер люди так само легко і не критично повернулися до якоїсь абсолютно абстрактної віри. Це одна з причин і одна з кардинальних причин, чому в цих суспільствах розвинувся страшний безбережний цинізм. І безперечно, що політики будь-якого кольору, вони є спадком цієї системи, де абсолютно безцеремонно всі форми культури, де повинна бути етика, вони були або знищені, або підпорядковані ідеологічним схемам. Ми не маємо забувати, що українська політична еліта, крім того, що українська письменницька, мистецька еліта, українська політична еліта була повністю знищена на початках існування радянської влади. Українська релігійна еліта. Тобто це була еліта, яка була справжнім автентичним носієм європейських кодів української культури. Це були люди, які розуміли ціну свободи і боролися за вимір свободи в нашому суспільстві, причому за вимір свободи для українців, але також для всіх націй, які присутні на території України. Згадаймо політику Центральної Ради, згадаймо універсали, згадаймо діяльність цих політиків, їхню увагу до меншин на території України, до меншини російської, до меншини єврейської, до меншини меншини польської, тобто були навіть три міністерства, які керували проблемою цих меншин. Тобто ці українські політики, європейські українські політики, хотіли збудувати суспільство, європейське українське суспільство, засноване на розумінні проблеми свободи і так далі. Що ми можемо вимагати, яким чином ми можемо навіть думати, що політики, які вийшли із радянської системи, що вони можуть мати хоча б мінімальний вимір етичний. Вони вийшли із системи, яка принципово робила людину бідною, тому що бідна людина не може протестувати. Бідна людина – це, так би мовити, та суспільна одиниця, якій потім достатньо кинути сухаря, і вона буде цілувати ноги того, хто це зробив. От що страшне відбулося в суспільстві. Тобто це суспільство навіть не розуміє, що таке нормальні стандарти життя. Звідси і такі політики.
Оксано, от ви говорили про те, що важливо, щоб пересічна людина, проста людина, середня людина була носієм цієї свободи. Нормального відчуття того, що я людина, ніхто не може мене принижувати, і я маю право на нормальні умови для життя і для того, щоб я міг дати розвиток якийсь своїм дітям. Так ось ця середня людина, яка зараз живе в Україні, чи вона відрізняється в залежності від регіонів? І у чому, на вашу думку, цей феномен людей, які досі вважають, що найкраще їм жилося в Радянському Союзі?
Власне, це і є та постать суспільна, про яку ми щойно говорили. Система знищує всі параметри, всі стандарти нормальності для життя людини. І тоді будь-яка подачка, будь-яка жебрацька, так би мовити, дотація до такого існування, неіснування, вона сприймається як подарунок долі.
Такі погляди дуже часто висловлюють на життя зараз люди, які мають вищу освіту, які багато читають, які гарно, професійно, довго працювали, мали повагу у суспільстві.
Є ще одна причина в тому, що жити в демократичному світі, жити у світі вільному, бо так чи інакше, які б не були спроби відтворити репресивну і закриту систему, вони сьогодні не вдадуться, тому що світ глобалізований, і справді ця політична сила, яка сьогодні при владі, чи завтра буде, чи вчора була, вона все одно залежна від світових процесів, вони не можуть не рахуватися з ними.
Але такої кількості міліції на вулицях міст ми не бачили, мабуть, з 91-го року.
Ну, звичайно, звичайно. І тому людині, яка не має інструментів до життя в сучасному світі, їй здається цей світ складним, загрозливим і так далі. Тому що в радянському світі все було зрозуміло. Були розписані соціальні ролі, була закрита система, а в межах закритої системи набагато...
Стандартизовані етапи розвитку життя конкретної людини.
Етапи розвитку, все було наперед відомо, і ця людина жила в ілюзії, що держава про неї подбає. Але як держава подбала про ці суспільства, ми чудово знаємо, тому що якщо ми зараз візьмемо шахтарів, от шахтарі якраз емблематична категорія населення у цій розмові. І я абсолютно не згодна із рядом, часом це бувають представники інтелігенції, чи хто б то не був, які кажуть, ну, тобто, шахтарі – це така відстала категорія, ми нічого від них не повинні чекати, це взагалі темні люди, які нічого не розуміють. Ні, це не так, але це люди доведені до страшного стану, причому вони були доведені в Радянському Союзі. Я знаю, що таке шахтарське життя, я мала, коли вчилася в університеті, я бачила вихідців, і що вони розповідали. Тобто це були люди, які, діти, які виростали за своє дитинство, не знаючи, що таке масло. Вони не знали, що таке взагалі засвічена лампочка, вони жили в якомусь абсолютно в первісному вигляді. Вони були доведені за радянських часів. До такого вся ця ілюзія, весь цей міф потворний Стаханова і так далі.
Це потім був період, коли їм платили надзвичайно високу зарплату,
звичайно,
одну з найбільших в Радянському Союзі, і потім уже перед розпадом Радянського Союзу це вже просто був повний крах цього середовища і людей, які такою важкою працею здобувають не лише собі, а й всій країні можливість нормально існувати.
Тому, от бачите, не випадково зараз шахтарі починають бунтувати, але ж вони теж вони позбавлені інструментів, тому що вони прекрасно розуміють, що вони від кожного олігарха, який там є, вони залежні. І кожен олігарх їх може знищити одним порухом пальця, тому що вони втратять роботу і вони втратять засоби до існування. Але чи так, вони приречені, тому що шахти в такому стані, в якому вони зараз є, де олігархи проживають за кордоном, а на безпеку шахт не виділяється нічого, вони все одно приречені на неконкурентно спроможне існування і так чи інакше на крах в недалекому майбутньому.
Це Оксана Пахльовська. Нагадаю, ви слухаєте спільний проект Радіо Свобода і Радіо Мелодія «Дієва особа».
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 8 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
В ефірі спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо Мелодія. Дієва особа». Сьогодні його веду я, Ірина Штогрин, а у студії у нас Оксана Пахльовська, відомий культуролог, професор Римського університету Ла Сапієнца, лауреат Шевченківської премії. Пані Пахльовська, ось ця еліта, яка вона є в Україні, вона теж є неоднорідною, як і в цілому суспільству. Вона шукає якісь виходи із ситуації, розуміючи, що все не зовсім так, як би навіть їм хотілося. От, при тому, що у них немає матеріальних проблем, як у більшості населення України, але у них є інші проблеми, вони не можуть закритися від цього світу, вони розуміють, що щось треба робити.
Ви маєте на увазі культурну еліту?
Ні, я маю на увазі еліту, яка називає себе політичною. Еліту. Як ви думаєте, чи можливий вплив культурної еліти або громадянського суспільства тих якихось окремих організацій, які у нас є в Україні, які не є заполітизованими, на цю політичну еліту?
Безперечно, є. Тільки що культурна, взагалі, політична еліта, я би тут викреслила слово еліта, тому що такого роду політики, яких ми маємо на сьогоднішніх горизонтах, частково на вчорашніх, а відтак і на майбутніх горизонтах ризик такий є, до еліти немає ніякого відношення, тому що це у значній своїй частині фактично безграмотні люди. Це смішно говорити про рівень професіоналізму, який ми маємо на певних відтинках політичного життя і так далі.
Зате вони знають і вміють щось таке, чого ми з вами не знаємо і не вміємо.
Тому що вони є частиною глобальної корупційної системи і не випадково після системи, де все вирішувала ідеологія, побудована система, де все вирішують гроші. А там, де все вирішують гроші, ця система ніколи не буде демократичною. Отже, що стосується культурної еліти? Я дуже критично ставлюся до позиції культурної еліти від самого початку незалежності, тому що от свого часу у Тоні Блера був такий термін, от один з аспектів його політичної програми. Він казав про суспільний солідаризм. Солідаризм – це дуже така категорія складна і необхідна для перемоги в будь-якій справі. Так ось, чому культурна еліта не має достатньої ваги чи достатнього впливу в суспільстві? Тому що в ній бракує солідаризму. Де, між іншим, існує солідаризм? І де ця культурна еліта є кардинально важливою і усі етапи незалежності мали надзвичайно важливу роль? Це журналістика. І я страшенно поважаю категорію журналістів. І я розумію, що зараз іде просто наступ на цивілізовану, на культурну, на культурно значиму журналістику. Подивіться, на телебаченні закрили програму «Макарова культурний фронт». Зараз закрили, щойно прийшов лист, закрили програму «Документ». Тобто навіть така програма, чим вона заважає, кому вона заважає, програма «Документ», у 2 годині ночі можна було подивитися спокійно, інтелігентну розмову людей культури. І навіть це заважає сьогоднішній владі. Отже, від самого початку незалежності необхідно було зробити з боку культурної еліти, просто працювати в напрямку зміцнення каналів інформації, телевізійної, радіоінформації і захисту культурного простору як такого, захисту книги, захисту інформації мистецької і так далі. Здається, це далеке від політики. Але це не тільки недалеке від політики, а це, як на мене, взагалі основний центр цього перелому цивілізаційного, який ми зараз переживаємо. Тому що радянська система – це була не просто система знищення національних культур, це була система знищення культури як такої. Культури в широкому сенсі, як тієї форми існування суспільства, де існує етика, де існує концепція зобов'язання, де існує концепція закону, де існує концепція ідентичності і так далі. Тому зараз подивіться, що робиться в Києві. Тобто, знову ж таки, без ефемізмів. Сьогоднішня влада, як ми її маємо, з її абсолютно вже майже безбережним тиском на населення, фіскальним, там, економічним, а, думаю, великі проблеми почнуться восени, дуже багато сімей будуть в дуже скрутному становищі. Ось, так що це суспільство, в принципі, заслужило те, що воно має. Тому що воно було некритичним, тому що воно було байдужим до своєї ідентичності, до своїх перспектив, до свого майбутнього. Це суспільство звикло мислити в параметрах не що буде завтра, а що буде сьогодні увечері. От я щось урвав, щось маю і на тому досить. Немає стратегічного мислення, немає мислення, причому це стосується України, але те саме стосується стосується Росії і може в гіршому навіть вимірі це все, тому що українська ідентичність розбита між українською європейською ідентичністю і антиукраїнською радянсько-російською ідентичністю, яка взагалі ідентичністю не є, і вона відбиває оцю відсутність ідентичності в російському суспільстві, бо російське суспільство вже не знає, хто воно. Воно російське, воно кавказське, воно азійське, воно євразійське. І
як це? А теорія єдиного слов'янського та світу який, і руского міра?
Та який же там руський мір, якщо за Уралом, якщо Кавказ горить і вибухне отут, якщо вся азійська частина Росії фактично стає китайською?
Ні, руський мір починається від Кремля, далі Україна, Білорусія, Молдова і далі.
А куди
Європа?
Ж поділи? А яка ж Європа? А куди ж поділи Болгарію, Сербію? Росія ж втратила своїх фактично алеатів на Балканах. Причому так втратила, що... І між іншим не протестувала, бо вона розуміла, що Болгарія і Сербія між Росією і Європою виберуть Європу. Руський мір – це чергова ілюзія, дуже небезпечна насамперед для Росії ілюзія побудови якогось спільного простору. Вона не вдасться з елементарної причини, тому що ніякий цивілізаційний проект не можна будувати на неписьменності, на носіях, так би мовити, якихось ідеологічних стереотипів, не заряджених культурним знанням. Ну, подивіться сценки оцих пенсіонерок у хусточках, які сяють, коли їм патріарх Кирил каже: «Я вас стрижди, лобизаю» і так далі. Тобто, спитайте у них хоча б якийсь елементарний аспект православної доктрини. Вони не знають, що таке православ'я.
Але їм це не потрібно. Вони вірять в Бога, і це їхнє право. Вони ходять до цього храму молитися, це теж їхнє право. І тут приїхав патріарх, але патріарх з іншої країни. А тут є патріарх Володимир, але чогось його поряд немає. Ось, мені здається, можливо, тут якесь питання мало би виникнути.
Так, а яке тут питання може виникнути? Ясно, що це патріарх Кирил, російська церква в страшному стані, тому що в російському суспільстві відбулася секуляризація, тільки не секуляризація така послідовна, як в Європі, від століття до століття, а секуляризація дуже брутальна під час Радянського Союзу, а потім секуляризація під впливом глобалізаційних процесів. Тобто російська церква без української церкви просто ризикує загинути. І Україна – це останній, так би мовити, уламок православного світу.
Вже. Колись була прекрасна передача «Остання барикада». А ось тут це словосполучення підходить. Україна
дуже...
– остання барикада Росії.
На жаль, сьогодні, як сьогодні, всі барикади не останні. І тому для Росії оця ін'єкція України, вона рятівна для Росії, тому що Росія, як слов'янська цивілізація, розпадається. От Іларіонов, відомий російський економіст, писав нещодавно про третій розпад Росії. Афанасій, історик російський, говорить про взагалі смерть російської культури. Це все дуже складні процеси. Бердяєв, великий філософ російський, казав ще на початку ХХ століття, казав, що цивілізація православна не дає жодного внеску інтелектуального в християнство, тому що це або старі візантійські теологи, там Орігена і інші, або російська ж філософія кінця 19-го, початку 20-го століття, яка повністю була знищена радянською владою, і зараз її ніхто не повернув у культурне буття російського суспільства. Тому фактично те, що відбувається, це дуже небезпечні процеси, які ризикують відкинути Росію, а з Росією, звичайно, і Україну, на абсолютні якісь загумінкові маргінеси сучасного світу. Цей процес іде, і російський світ може ширитися лише за рахунок або такого малописьменного пострадянського населення, яке абсолютно не знає, в якому воно світі живе, нічого не знає про православ'я, про християнство, про будь-які проблеми сучасного світу чи історії, але також агресивних молодіжних рухів, між іншим, також цілий ряд цих рухів мають панслов'янську ідеологію.
От якраз хотіла запитати в контексті нашої загальної розмови. Що є? У нас нас є декларація про те, що Україна – це багатонаціональна держава. У нас багатонаціональне суспільство. І тому не можна віддавати якісь преференції лише українській мові, хай вона навіть і буде там формально державною мовою. А насправді хартія мов, які зникають, має дозволяти можливість всім мовам, які всім носіям різних мов і різних культур, які живуть в Україні, розвиватися, мати свої школи, свої засоби масової інформації, мати можливість проводити свої фестивалі і так далі. І в результаті ми бачимо, що дуже активно ця теза реалізується якраз щодо російської мови як регіональної мови. Попри це, є цілий ряд заяв, ось таких новостворених, молодіжних, або вони називають себе громадськими організаціями, які проповідують і про слов'янський світ, які заохочують молодь, і які кажуть речі, як на мене, дуже страшні. От я собі дозволю процитувати. У Львові проходив установчий з'їзд Міжнародного Георгіївського союзу молоді. Його учасники, як повідомили організатори, ніхто не бачив, скільки там було людей, бо вони нібито боялися провокацій, тому вони проводили його в закритому режимі. Так от, учасниками, казали організатори, є молоді люди з Росії, України, Молдови, Білорусі і Чехії. І голова ради цього Георгіївського союзу, лідер молодіжної організації «Слов'янська гвардія» із Запоріжжя, пан Рогов, сказав, цитую, «Можна проводити культурні заходи на кшталт єврейських фестивалів, тому що якраз перед цим установчим з'їздом у Львові пройшло прекрасне свято «Єврейське весілля», це такий був єврейський фестиваль на вулицях міста. Так от він каже, можна проводити культурні заходи на кшталт єврейських фестивалів, а наступного дня – масова різня».
Попередження і провокація. Всі ці молодіжні рухи такого типу, їх багато, їх по Росії дуже багато, і, звичайно, вони мають таку розгалужену систему в Україні.
Як вони створюються, на вашу думку?
Їх прицільно створюються, вони в Кремлі, це все абсолютно зрозуміло, це все абсолютно ясно. Причому щоразу ці рухи, ну, вони міняють колір, міняють риторику, але вони не міняють суть. Наприклад, зараз говориться про «Руський мір» в православному ключі. Не забуваємо, що донедавна домінуючою теорією російською була євразійська теорія, яка хотіла довести, що Росія є і Європа, і Азія. Результат той, що Росія і не Європа, і не Азія, але вона фактично, це на офіційному рівні відбувалося, дозволила чи взагалі допомагала проліферації таких от рухів під практично нацистськими і фашистськими гаслами. Тому що Євразійський союз молоді, наприклад, поширений по території України, абсолютно та ж сама риторика. Там у них їхній, так би мовити, надихаючий символ – це Іван Грозний. Вони там одягалися в костюми опричників, проводили свої з'їзди в Кремлі, в палатах, де Іван Грозний катував своїх ворогів. Словом, це абсолютно така, ну, дикі патологічні такі вияви політичного життя, в які втягується, ну, відповідна, агресивна і не спрямована, не культурно, а ніяк інше молодь. Звичайно, це небезпечні рухи, тому що вони просто створені для провокацій. Але вони так само легко виникають, як і легко зникають, коли припиняється фінансування, а фінансування рано чи пізно припиняється, перекидається на інші рухи. Я не знаю, чи ви пам'ятаєте, коли у нас була така драматична розмова між різними проросійськими і українофобськими рухами там на півдні України і так далі. Вони між собою билися за фінансування з Кремля. І одне одного звинувачували в тому, що Кремль фінансує тих, а не тих. І писали одне на одного доноси в той же самий Кремль. Так що це все, звичайно, дуже не красиво, не цікаво виглядає з боку, але...
Але кожен, хто живе в цій країні, зацікавлений в тому, щоб в цій країні було мирне життя, щоб люди різних національностей жили мирно, і щоб ми з кожним днем жили краще і мали можливість говорити те, що думаємо, і розвиватися. Знаєте, хто цьому заперечить, Оксана?
Знаєте, мене страшно вразила фраза десь майбутнє, чи от, ну, зараз посол, який їде від України в Росію, він сказав, що, ну, він був послом України в Австрії, каже, ну що ж, Відень? Відень – це місто для пенсіонерів. А от Москва – це такий рух, там конкуренція, двіжняк, сказав він. От, дуже зацікавило це слово, я подумала, боже мій Боже. Це ну, от бачення таких от пострадянських політиків Європи. Ви питаєте, що робити, щоб були цивілізовані стосунки між націями? Елементарно, в Європі існують цивілізовані стосунки між націями. В Європі, в жодній з європейських країн не стоїть питання знати чи не знати державну мову цієї країни. Це однозначно, що їй треба, і кожна людина, кожен громадянин зобов'язаний знати. Також відкривається щонайширша перспектива для порятунку різних мов, не знаю, там грецький діалект на півдні Італії, чи каталанська мова, чи наприклад, збереження ладинських варіантів ладинської мови там між Швейцарією і Італією, чи німецька мова в Італії, скажімо, територія Альто-Адідже, там і італійці, і німці однаково знають і італійську мову, і німецьку. Крім того, в Європі обов'язково треба знати вже майже практично всім англійську мову. Недавно я бачила на якомусь із сайтів реклама. Гостиниця європейська, обслуговування тільки на русском язикі. Оце комічна ілюстрація до того, що у нас відбувається. Якщо це гостиниця європейська, то обслуговування повинно бути виключно англійською мовою. А якщо це російська, то якою мовою? То треба також, наприклад, абхазською мовою, очевидно, і білоруською мовою, і так далі, якщо це Росія, це демократична реальність. Таким чином, живемо у світі фікцій, небезпечних фікцій, і фікцій, які не сьогодні, а завтра можуть перетворитися на великі провокації. Тому кожна свідома людина цього суспільства, яка хоче елементарно добра для своїх дітей, повинна, як на мене, зрозуміти, що таке Європа, і що Європа – це не лише і не просто високі стандарти економічні і так далі. Це стандарти життя людини, яка поважає себе і яка вміє поважати інших. В Європі подібна ситуація з мовами, з культурами, цього ганебно презирливого ставлення до інших мов і до культур, які йдуть від російської ідеології. Такого немає і бути не може. І
не від російської культури у прямому, повному розумінні цього слова, а від...
Так, від експлуатації, від нечесної експлуатації російської культури, тому що російська культура з одного боку також була завжди культурою імперської країни, а з іншого боку вона також має величезні простори критичного мислення. І між іншим, це критичне мислення зараз, якщо ми думаємо, от російську літературу ведуть у школи. Яку російську літературу? Пропагандистську російську літературу, яку ми вже мали в Радянському Союзі, чи ту реальну російську культуру, яка була завжди частиною європейської цивілізації. Але ту російську культуру не введуть, тому що ту російську культуру знищували в часи радянські, ту російську культуру знищують зараз. Ви відчуєте десь на просторах наших інформаційних і так далі якусь серйозну розмову про російську культуру, про її еволюцію. Ми бачимо від російської культури або якісь агресивні формули ідеологічні, або попсовий варіант культури і все. Тому те, що відбувається зараз, це фактично, так, іде наступ на українську культуру, але при тому йде наступ і на російську культуру, і взагалі на культуру як таку. Ось тому культурна еліта України, свідома цих проблем, повинна мати якийсь солідаризовану систему захисту тих автентичних культурних вимірів кожної культури і культури, зокрема. Але одним з основних аспектів цього захисту має бути захист ідентичності, так, української культури, але українська культура питома. Це та культура, яка традиційно вміє захищати і інші культури. Якщо ж ітиме наступ на українську культуру, то разом з тим буде йти наступ і на татарську культуру, і на польську, і на будь-яку іншу форму культури, присутню на території України.
Своїми думками у дієвій особі, в спільному проєкті «Радіо Мелодія» і «Радіо Свобода» ділилася культуролог, професор Римського університету Ла Сапієнца Оксана Пахльовська. Дякуємо вам, Оксано.
Дякую вам за зустріч.
Ефір провела Ірина Штогрин. Почуємося наступної суботи.
Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляли передачу «Дієва особа». Варто слухати, важливо чути.